dhageenyeef kadubbisnerra. Ogganoota paartii mormituu Kongireesa Federaala Oromoo kataan obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dejenee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallaaf, obbo Baqqalee Garbaaf, abukaatoo kataan obbo Abdul Jabbaar Huseeniif, obbo Ammahaa Mokonnin ragaan abbaa langaa dhiyeeffate irratti deebii kennanii jiru. Ragaaleen barreeffamaaf sagaleen yookaan immoo dijitaalii waraabamee ija seeraatiin attamitti ilaalama? Kanarratti obbo Abdul Jabbaar Huseen deebii kennanii jiru. Jaalanneetu dubbise.
Armaan dura ragaan adda addaati kan isaan irratti abbaan langaa dhiyeeffate. Inni tokko ragaa barreeffama kan fuula baay'ee qabu bifa lamaanii kan waajjirri yookaan immoo biiroon odeeffannoo fi tajaajila nageenya kan bilbilaan isaan wal qunnamtii godhanii kan dhaabbata sabquunnamtii adda addaa wajjin haasa'aa fi gaafiif deebii taasisanii ilaalchise barreeffamaan akka ragaatti kan dhiyeessedha. Inni biraa immoo walqunnamtii karaa feesbuukiitiin taasifame imeeliidhaan yaada namoota muraasa waliin keessattuu obbo Addisuu irra caalaa feesbuukii fi imeelii kan ilaallatudha. Kan biraa immoo ragoota tokko tokko barreeffamoota mana obbo Dejenee Xaafaa fi obbo Addisuu Bullaallaa Hogguusaa katta'amu ragoota argame jedhameet akka sanadaatti kan dhiyaate. Kan dhumaa immoo CD-dha. CD gaafiif deebii obbo Baqqalee Garbaa reediyoo fi televizyiinii isaati wajjin taasifanii fi haasaa isaan akka keessummaa kabajaatti yaabamanii OSA irratti taasisaniidha akka ragaatti kan dhiyaate. Walumaa galatti ragaan inni afaan amaaratti hiikamee dhiyaatu jedhame oolredii afaan amaaratti hiikamee dhiyaatee jira.
Isin warri abukaatoo jaraataa tan deebii itti kennaa jedhameera.
Yaada irratti kenninee jira nuti. Yaanni keenya maal irratti hundaa'a? Tokkoffaa ragoonni isaan kunniin seera qabeessummaa isaanii amma ragaan yoo sassaabamu akkamitti sassaabama? Ragaan kun maalii fudhatama hin qabne maalii fudhatama qaba kan jedhu seerota biyya keessa jiranii fi waliigalteewwan addunyaa kan biyyi tuni mallatteessite akkuma seeratti fudhatama heerri mootummaa waan jedhu isaan kana bu'uura godhachuudhaan ragoonni kunniin sababa itti fudhataman hin qabu jennu tarreessine keenya jira jechuudha.
Mee fakkeenyaafi kan obbo Baqqalaadhaan kaana haasaa isaanii jaarmiyaa qorannoo Oromoo yookaan OSAA irratti gaggeessanii jedhame kan manni murtii dhiyeesse guutummaatti isa isaan dhugumaan lafa walga'ii sanatti dhiyeessan ta'uusaaf isin mirkanii maalii qabdu?
Yaanni keenyanni guddaanu amma biyyi tuni noormaalii seera ragaan qabdu kan isa silaa seera ragaatti murteessa. Biyyattiin seera ragaan qabdu jechuun ragaan dhiyaatu hundumtuu akkasumatti dhiyaata jechuu miti ka akka waliigalaatti jeneraal pirinsipilima seera ragaa ilaallatu irra dhaabanneen yaani nuti kennine jira. Keessattuu akkuma addunyaatti internaashinalii ragoonni dijitaal elektirooniks evidensi kan jedhan kun riikonstiraaktir ta'uu danda'u, ediitir ta'uu danda'u, keessa waa bubbuufamu jira. Keessa haqamus ni danda'u jedhamee waan shakkamuu fi isa kana isa gochuu fi biyyoonni baay'een tokko orijinaal yookaan beest evidensi ruul jennaan orijinaal kan ta'e dhaabuma abbaatti ta'e san biraa ragaan kun dhiyaachuu qaba jedha. Isa san abbaa biraa dhiyaateef hin dhiyaanne wanti abbaan alangaa dhiyeeffate waan hin jirreef isa kanas manni murtii nuuf fudhatamuu qabu yaada jedhu keenya. Kan biraa otentikeeshinii gaafata sirriitti dhuguma isuma namni suni jedhemoo miti. Guutumaa guututti amma sagaleen yaa wal fakkaachuu danda'a. Keessa wanti bubbuufamee jiramoo hin jiru muramee jiramoo hin muramne kan jedhu otentikeetii ta'ee bifa sanaan hin dhiyaanne waan ta'eef kunis fudhatama hin qabu kan jedhu akka bifa waliigalaatti kaafamee jira.
Haasaa OSAA irratti isaan godhanii editii yookiin sisirreessuudhaanii hanqisuunis jechoota isaa iddoof iddoo isaa jijjiiruunis wanta akkasiin danda'ama. Kanaaf orijinaalii isaan dubbatan OSAA biraa yookaan iddoo biraatii wal bira qabuun barbaachisaan ta'u.
Taa kaasaa magaafin keenya yaanni keenya inni guddaanuu sanii tokko orijinaaluma isaa OSAA irraa fiduudha. Inni biraa immoo haala kiroos cheekitti godhamee mirkaneeffachuudha. Bifa sanaan immoo haa ta'u mirkaneeffatiin manni murtii kan akka ragaatti nurratti fudhachuun qabu kan jiru kaafneerra. Akkuma waliigalaatti irratti dabaluufi amma sakatta'iinsi taasifames eeyyama mana murtii irraa fudhadhaa jiru dhaqanii caluma jedhanii akkasitti sakatta'anii ragaan karaa seeraan alaatiin argame immoo fudhataman qabu kan jennee kaafnee jira. Kan biraa atuma akkasittu kuni kan fudhatamu ta'e. Amantummaan irratti gatamu maalii kan jedhu. Maalifi amma kajechaan gaafi deebi'u obbo Baqqalaan isaa toliin taasisan dadacha irratti dhageenye jirra. Lammaffaa immoo isaanii haasaa gootatti taasisan dadacha irratti dhageenye jirra. Isuma dhageenye kanammoo dhaabbanni odeeffannoo fi tajaajila nageenya biyyatti barreeffamaan akka ragaatti kan dhiyaate jirtu garaagarummaatu jira. Isaan kaanis amma obbo Baqqalaa akka tasaa dadacha irratti jechaa wanti isaan jiran waan dhiyaatee fi kan isaan kaanii akkas jedhaniiru kan jedhu malee jechi isaan kennan sun hin dhiyaanne. Kanaaf kan obbo Baqqalaa kanarraa jechi isaanii jedhamee barreeffame kun amantaan irratti gatamu miti amansiisaa miti manni murtii nuuf fudhachuun qabu kan jedhus daballee kaafneera jechuudha.
Fakkeenyaa fi matamtoota kana arfan keessa quunnamtii imeelii fi quunnamtii feesbuukii qabu jedhamee kan dhiyaatan jiru.
Inumaayyuu obbo Addisuun baay'een ragaan isaanii bal'inaan feesbuukiidhaa fi imeeliidhaan wal quunnamtii inni namoota adda addaa waliin taasisee fi yaada namoota ilaalcha wal fakkaataa qaban wajjin yaada inni taasiseedha akka ragaatti irratti kan dhiyaate.
Egaa feesbuukiidhaaf imeelii yeroo jennu obbo Abdul Jabbaar. Namni nama gara biraa fakkeessee imeelii barreessuu danda'a, feesbuukii banachuu danda'a. Waan akkasiirraa wanta maxxanfamee ba'e situ barreesse jechuun ragaa dhadhanii dhiyeessuun rakkinan ta'u?
Ta'a. Yaanni keenya iyyuu inni guddaan seerri ragaa biyya keessaa waan hin jirreef malee biyyoonni kun amma erga dijitaal teekinooloojiin kun akkasitti baay'ee guddachaa dhufe ragaa bifa kanaan argamu akkamitti qulqulluu isuma ragaa. Namni kun taasiseedha kan jiru addaan baafachuu fi tooftaa baafatanii jiru. Biyyi keenya sanga bifa sanaan tooftaan baafatanii fi inni internaashinalii taa'e sun biyya keenya irratti illee raawwatiinsa ni qaba bisuma jedhuun namni sun walqunnamtii nama biraa waliin taasisu irra caalaa immoo namni isa wajjin walqunnamu san ta'ee isuma tunaa barreessi maqaa akkanaa fi nama kanaadha kan jedhu nama sanirraa yookaan immoo bifa biraatiin qulqulleeffachuun. Barbaachisaa waan ta'eef bifa sanaan hin qulqulluufne kan jiru sirriitti kaafnee jirra.
Egaa namoonnis hin dhaabbatanii fi ragaan isaan biraa ba'e jedhamuuf paaswoordii ofiin gargaaramanii yoo bananii fi sanarraa maxxansan ta'erraa kan hafe waan gaafattan qabduus waan isinitti himan qabu akkaawuntii isaanii jechuun feesbuukii isaanii yookiin imeelii isaanii bananii kennaniiru.
Obbo Addisuun imeelii isaa kennee. Achirraa piriinti ta'ee kan jiru namoonni dhiyaatanii akka ragaatti mana murtiitti dubbatan jiru. Garuu immoo achirratti gaafiin inni guddaan nuti yeroo sanis gaafachaa turre isuma obbo Addisuun yeroo sana barreessaa turantu piriinti ta'e moo itti makamee oradii yeroo sanii qorannoorra nama jiru gaafiin nuti gaafachaa turre kompiitara nama biraa irratti bananii achuma waajjira poolisii keessatti piriinti kan ta'anii. Sirritti mirkanoofne waan ta'eef fudhataman qabu kan jedhu bifa waliigalaatiin kaafnee jirra. Kan biraa immoo akka waliigalaatti kan kaafne innummaan feesbuukii kunu, innummaan siidiin dhiyaate kunu, innummaan barreeffamaan dhiyaate kunu fudhatama argachuu qaba kan jedhamu yoo ta'e guutumaan guututti akka himannoo irratti mirkaneessuu kan danda'u miti. Firiin dubbii himannoo keessatti caqafaman jiru faakt isaan kana mirkaneessuu miti. Amma himannoo isaanii akka waliigalaatti maalidha? Uummata magaalota Oromiyaa keessa jiran zoonii keessa jiran ganda keessa jiranii jecha isaaniitiin barreeffama isaaniitiin akka guddisuu keessummaa raawwatu tasaasanii jiru kan jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kanaa torban dhufu gaafa wixataatti deebina obbo Abdul Jabbaar Huseen hedduu galatoonfanna.